Tā labi turpinām komitejas sēdes darbu. Un tad mēs šobrīd esam pie 7. Dienas kārtības jautājuma par SIA Talsu ūdens sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kolkas ūdens un SIA Mērsraga ūdens un SIA Ziemeļa Kurzemes reorganizācijas uzsākšanu. Un Daira, turpina lūdzu mums ziņot.
Jā, tātad 2022. Gadā tika veikta līdzdalības izvērtēšana Talsnovada pašvaldības kapitāla sabiedrībās SIA Kolkas ūdens, SIA Mērsraga ūdens un SIA Ziemeļa Kurzeme. Tika secināts, ka kapitāla sabiedrības sniedz līdzīgas pakalpojumus, tātad ūdensaimniecības jomā, un tām ir deleģēta līdzīga pārvaldes uzdevuma. Līdz ar to būtu pamatota kapitāla sabiedrība reorganizācija ar mērķi nodrošināt liederīgāku pakalpojumu sniegšanu administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, deleģēto pārvaldes uzdevumu efektīvāku izpildi ar mazāku finanšu līdzekļu izlietojumu. Tādēļ lūdzu lemt atbalstīt SIA Talsu ūdens, Mērsraga ūdens, Kolkas ūdens un Ziemeļa Kurzemes reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA Mērsraga ūdens, Kolkas ūdens un Ziemeļa Kurzeme kā pievienojamās sabiedrības SIA Talsu ūdens kā iegūstošā sabiedrība. Noteikti, ka iegūstošās sabiedrības kapitāla daļa turētājs ir Talsnovada pašvaldība. Noteikti, ka iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiek palielināts. Uzdot lēmumu pirmajā punktā noteikto kapitāla sabiedrība kapitāla daļa turētāja pārstāvjiem pieņemt ar kapitāla sabiedrība reorganizācijas saistītos lēmumus un uzdot lēmumu pirmajā punktā minētajām kapitāla sabiedrībām reorganizācijas procesā nodrošināt komerces likumā, publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā un darba likumā noteikto pienākumu izpildi. Janvāra finanšu komitejā tika uzdots jautājums, ko par šiem reorganizācijas nosacījumiem attiecībā uz pamatkapitālu, pamatkapitāla nepalielināšanu un mantas nevērtēšanu, domā valdes locekļi kapitāla sabiedrībām. Var painformēt, ka vakar notika atkārtot tikšanās ar kapitāla sabiedrību valdes locekļiem. Informējam par plānoto reorganizācijas procesu un nosacījumiem. Protams, joprojām ir daudz citi sīki jautājumi par pašu procesu, bet kopumā par šo centralizēto scenāriju un nosacījumiem iebildes vai pretenzijas nesaņēmām un valdes ir gatavs iesaistīties reorganizācijas procesā. Otrs jautājums bija par reorganizācijas izmaksām. Lai gan uz šodien man vēl nav precīzas informācijas, ko jums sniegt, bet kapitāla sabiedrība šobrīd šo informāciju apkopo un visas iespējamās izmaksas, kas saistīts ar reorganizāciju un nepieciešamo finansējumu, tiks iekļautas kā vēl viens lemjošos daļas punkts uz finanšu komiteju. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumu. Andzis Stratos, pēc tam Gaisa Bērziņš.
Reorganizācijas izmaksu finansēšanas avots ir plānots pašvaldības budžets.
Jā.
Labi. Un tiešām jūs apgalvojat, ka neviena kā iegūstošās sabiedrības šī gadījumā šajā lēmu projektā Talsu ūdens arī piekrīt, ka pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiek palielināts.
Tieši tā.
Paldies.
Varētu dažus vārdus?
Jā, lūdzu.
Dzirdat man, jā. Es vakar jā, vēlreiz uzdevu šo jautājumu, jā. Es tā neteiktu, man tas īsti skaidrība man nav tā par šo pamatkapitālu palielināšanu. Es piekrītu, ka uzsākt reorganizāciju, tas, ir, tas process ir jāuzsāk, jā. Bet jautājums, ka, vai tas ir ar pamatkapitālu palielināšanu vai nepalielināšanu, tas man nav jo skaidrs, jo atbilde ir tikai viena, ka tas kaut kādā veidā tiek ielikts rezervē. Man tas viens teikums jau nekā neizsaka, un es konsultēju ar saviem, kā teikt, finansistiem, viņi man arī skaidrs to pateikt nevar. kamēr mēs šai brīdī bijām vēl, nu, šobrīd vēl bija Starbrīdis, man paralēli gāja Lūkas, tāda Latvijas ūdens kanalizācijas asociācijas šeit ūdens stundas pieslēdzās un uzprasīja skaidru un gaišu, jo tur piedalās visi tātad Latvijas ūdens saimniecības valdes locekļi. Vai ir kādam tātad pievienots tātad uzņēmumu bez bez novērtēšanas un bez pamatkapitāla palielināšanas? Bija atbildība viennozīmīga, nav tāda. Nu, tad mēs būsim tie, nu, pirmie Latvijā. Nu, tāda ir man šobrīd atbilde, jā.
Dar, jums bija tikšanās arī ar Rīgas pašvaldību, ar ko jums bija tikšanās, jā?
Jā, mums bija tikšanās ar Rīgas pašvaldību, kas pagājušā gadā noslēdz reorganizācijas procesu saistībā ar Rīgas nami, Rīgas centrāla tirgus servises un pilsētbūvnieks. Un, jā, arī viņi šādu reorganizācijas veidu atzina par piemērotu ar šādiem pašiem nosacījumiem, bez mantas vērtēšanas, bez pamatkapitāla palielināšanas. Nu, jā, viens no galveniem iemesliem arī bija izmaksas ietaupījums attiecībā.
Jā, bet tiem ūdens saimniecības uzņēmumu.
Drīkst vienu repliku. Viena lieta ir, kad tiek pievienot darbība, nu, vienkārši komerta darbība, un otra lieta ir, kad tiek pievienots sabiedrības, kuras pamatā sniedz ar regulātoru apstiprinātiem tarifiem pakalpojumus, jo tā problēma manā skatījumā, kur vislielākā radīsies, kā iegūstošā sabiedrība varēs izveidot jaunu korektu tarifu, kuru regulātors apstiprinās. Jo tad šie rezervēs esošie pamatlīdzekļi, es šaubos, vai viņus vispār kaut kur varēs ielikt. Tas nozīmē, ka šie pamatlīdzekļi, tās rezerves, viņas būs jādotē. Agru vai vēlu, viņu amortizācija būs jādotē no pašvaldības budžeta. Kur tad šī gadījumā būs tas ietaupījums? Es baidos, ka sanāks vēl dārgāk, nekā viņus novērtēt un ielikt pamatkapitālā. Bet tas ir mans viedoklis. Es arī neesmu grāmatēlis.
To man atbild arī šobrīd Lūkā, ka tas ir galvenais šķērslis, regulātors un tāda tarifs, ja viņš nebūs pamatkapitālā. Nu, katrā ziņā mēs varam prasīt regulātoram padomu un arī tātad arī, nu, revidentam katrā ziņā. Nu, tad, nu, tur ir.
Mēs esam lūguši arī revidentu viedokli attiecībā uz šo jautājumu tieši par pamatkapitāla palielināšanu. Un arī no viņa puses nebija nekāda iebildes vai iemeslu, kādēļ šādu reorganizāciju šādā veidā nevarētu veikt.
Katrā ziņā man arī sākotnēji likās, ka to ir iespējams izdarīt tikai novērtējot, bet no šobrīd es mūsu pieredze arī citur tāda ir, ka var darīt, netērēt līdzeklis šim. Tā kā, ja tāda iespēja ir, droši vien, ka vajadzētu pavērtēt. Gaidz Bērziņš, pēc tam Valds Pinkans.
Jā. Paldies. Es sadzirdēju, ka kaut kur ir bijusi Finanšu komiteja, laikam precīzāk, diskusija par reorganizācijas līguma noteikumiem. Iespējams, ka tāda diskusija ir bijusi, bet man nav informācijas par to. Es gribētu saprast, kad būtu pieejams reorganizācijas līguma projekts, kopā ar citiem dokumentu projektiem, konkrēti man noteikti interesēt arī statūtu grozījuma projekts, kas būtu jāsagatavo šajā kontekstā. Varbūt varētu šo nokomentēt.
Daira?
Tad šobrīd svarīgi ir pieņemt šo te sākotnējo lēmumu, konkrēti par reorganizācijas uzsākšanu, un pēc šī lēmuma pieņemšanas tad attiecīgi tiktu izstrādāts vai papildināts esošais reorganizācijas plānu projekts, izstrādāts šis te reorganizācijas līguma projekts, kuru attiecīgi pēc tam tad arī apstiprināt kapitāla daļu turētāju pārstāvus kopā ar kapitāla sabiedrību valdēm.
Mm-hmm. Cik mums laika vajadzēja tajā plānu izstrādēji?
Šobrīd tas aptuvenais plānu projekts jau tad tika izstrādāts, bet nu, tā kā lēmuma pieņemšana ir pagarzījusies par mēnesi, tad nu, tas būtu vismaz mēnesis līdz divi vēl, lai mēs nonāktu līdz gala rezultātam.
Tas ir līdz reorganizācijas līguma projektam?
Līdz reorganizācijas plānam, plānam un jā, šim līguma projektam.
Skat, maksimums divi mēnesi maksimālais termiņš.
Nu, aptuveni varētu būt. Mēs esam plānojuši arī piesaistīt konsultantu, kurš mums palīdzētu ar šo dokumentu izstrādi un arī sniegtu atbalstu tālākajā reorganizācijas procesa virzībā.
Gadi,
man būs vēl jautājumi, jā. Tātad šajās kapitāla sabiedrībās ir vairāk valdes locekļi. Attiecīgi veicot šo reorganizācijas procesu apvienošanos, nu, skaidrs, ka būs cits pārvaldības mehānisms, vai jūs esat domājuši tātad par to, vai iespējams mainīsies valdes locekļu skaits, tas ir viens. Otrs, ja nemainīsies, tad vai ir kaut kas plānots attiecībā uz esošo valdes locekļu cilvēku resursu izmantošanu, un trešais, tad likums paredz, ka amata zaudēšanas gadījumā šiem valdes locekļiem ir izmaksājuma atlīdzība līdz 3 mēnešu apmēram, nu, ņemot vērā, kad, nu, piemēram, mērs ar gūdenīm, manuprāt, mums nesen tika lemts par dotāciju, vai nu, teiksim, šī pienākuma izpilde, kas ir noteikti likumā, būs saistīta ar papildus naudas līdzekļu nepieciešamību.
Jā, par šiem jautājumiem arī ir domāts. Gan loģiski, ka centralizētā attīstības scenārija rezultātā šis valdes locekļu skaits tiktu samazināts, bet arī šis ir viens no jautājumiem, ar kuriem tiks strādāts šajā reorganizācijas plāna izstrādes procesā, nu tātad pēc šī lēmuma pieņemšanas.
Jā, paldies, un šajā sakarā man būs arī priekšlikums, ko es Lietuvā arī esmu arī uzrakstījis un tūlīt pievienošu. Tātad es aicinātu reorganizācijas līguma projektu un ar to saistītos dokumentus izskatīt tautsaimniecības komitejā, tad, kad šie dokumentu pakotni tiks izstrādāti, jo, manuprāt, tomēr šeit ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem būtu jārunā un uz kuriem būtu jāsaņem atbildes pirms gala lēmuma pieņemšanas. Paldies!
Paldies, bet šie jautājumi ir principā jau atkal automātiski iecelt tautsaimniecības komitejām, vai to vajag šeit lēmumā?
Nu, īsti jau automātiski viņi var arī neiet.
Jā, labi. Andis Strātos, pēc tam Jūzefa Kļāvis, es atvainojos, bija Andis Strātos, pēc tam Aulis Pinkaļs, pēc tam Jūzefa Kļāvis.
Man arī saistībā ar to, ko tikko Gaidis teica, ar viņu priekšlikumu ir papildus jautājums attiecībā uz lēmumu projekta 4. Punktu, kur ir minēts uzdot lēmumu 1. Punktā minēto kapitāla sabiedrību, kapitāla daļu turētāju pārstāvju un pieņemto kapitāla sabiedrību reorganizāciju saistītos lēmumus. Jautājums tad ir, kādus tieši lēmumus kapitāla sabiedrību, kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem būs jāpieņem, lai uzsāktu reorganizāciju, kā minēts lemjošās daļas 1. Punktā.
Nevis, lai uzsāktu reorganizāciju, bet reorganizācijas procesu. Tad, kad šis process jau būs uzsākts, nu, tie būtu kaut vai šie sabiedrības statūta grozījumi.
Nē, nu te jau tad prasās tad konkrēti, jo tagad sanāk tā pretruna, no Gaidis Bērziņš, kā deputāts, vēlas šos jautājumus pirms tiek pieņemt lēmumu skatīt tautsaimniecības komitejā. Mums tiek piedāvāts balsot ka kaut kādu lēmumu daļu pieņems kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Būtībā mēs viņu deleģējam vienpersoniski pieņemt šos lēmumus. Jautājums ir, kas tie ir pa lēmumiem. Tad tie ir statūta grozījumi, tad tas ir reorganizācijas plāns, viņš apstiprinās vai doma tomēr stiprinās. Kā tas ir domāts? Un pareizākais, un es tūlīt pabeigšu, un vai pareizākais ir pirmajā punktā rakstīt, uzsākt, nu kāpēc ne veikt reorganizāciju? Ko nozīmē uzsākt?
Nu, šī brīdī ir nepieciešams domas lēmums, lai uzsākt šo procesu, lai noteiktu, kas šis būs par procesu, vai tā būs pievienošana, vai tā būs sadalīšana, un arī noteikti šos te reorganizācijas nosacījumus, pēc kuriem tad tālāk arī tiks izstrādāt šis reorganizācijas plāns un reorganizācijas līgums.
Tas, ko man gribētos,
šobrīd svarīgi ir pieņemt šo lēmumu, lai mēs šo procesu vispār varam uzsākt.
Nu, labi, pieņemsim, ja jūs tā apgalvojat, tad atgriežamies pie mani pirmā iepriekšējā jautājuma. Kādus lēmumus tad būs jāpieņem kapitāla daļu turētāju pārstāvim saistībā ar šo? Ko mēs viņam deleģējam paprātajā punktā konkrēti?
Visus droši vien nenosaukšu, bet jā, tātad šie būtu statūta grozījumi. Tas būtu lēmums par iespējamo valdes locekļu atsaukšanu. No amata, jā, tad būs šīs te reorganizācijas plāna apstiprināšana. Nu, tie ir pirmie, kas nāk prātā šobrīd.
Paldies.
Jā, tā man tagad bija Aldis Pinkens.
Jā, par tika minēts, ka tātad šīs te izmaksas, kas saistītas ar apvienošanu, tiek sektas no pašvaldības budžetas. Pareizi sapratu šobrīd, jā? Vai nē?
Tā ir plānots.
Mēs runājam par šo gadu, protams, par šo izmaksu.
Par šo gadu, jā.
Bet tad es teiktu, ka mums ir jāpasaka, kādas viņas ir un kur mēs viņas budžetā paredzam. Jo, ja mēs zinām, ka ir katrs domas lēmums, kam apakšā ir finanses, mums ir jāpamato ar atzinumu, nu, vismaz nojaut par to, ka mēs šādas izmaksas varam nosekt. Kam ir doma, ka mēs varētu līdz šī lēmuma pieņemšanai
zināt? Pēc finanšu komiteja.
Jā, jo tas ir, jā, tas ir jāparedz, tāpēc, jā, visas lietas, kas ir neplānotas budžetā, jāieliek, viņas ir domas lēmumā jāpiemina, vismaz tik tālu. Bet labi, skaidrs, es sapratu, šo jau var sagatavot. Un tā otra lieta ir jautājums, tātad, ja es saprotu, tad ir dažāda informācija par to, ka mēs varam iet šo jautājums izraisošo ceļu, nešķiļot šīs kapitāla sabiedrības, vienkārši pievienot un viss, bet vai var kaut kādā veidā iegūt, nu, es nezinu, rakstveidā šo te informāciju, jo viss te, nu, patreiz mēs uzklausām mutvārdos izteiktu info. Rīgā pakonsultējāmies, tur bija tāda lieta, šobrīd mums informācija ir šāda. Vai tomēr nevarētu šo iegūt tādā veidā, ko pēc tam mēs varam izmantot sapratnē par to, kā tas lēmums ir tapis? Jo arī preambulā nevar šo te lēmumu projektā patiesībā būt preambulā jābūt ietvertam šī ceļa pamatotībai, jo ja pat kapitāla sabiedrība, kura ir ieguvēja, ir ar jautājumiem, nu, mēs nevarētu iet tālāk pamatojoties tikai uz mutvārdos izteiktu info. Būtu iespējama šāda papildināšana?
Lēmumu projektu papildināt?
Nu, Jurģis, nu, pamatojums tam, ka mēs varam iet šādu ceļu.
Vienīgās pēdas, kuras paliek publikai pieejamas un mūžīgi mūžos, ir tas, kas ir ierakstījis lēmumu projektā. Tas, ko mēs runājam domas sēdē, ir tikai mūsu sarunas. Ja mums šeit ir jautājumi, un mums šeit viņi ir, un jums ir tās atbildes, bet jums viņas ir pieejamas šobrīd mutiski. Es tomēr gribētu, lai mēs pacenšamies viņas nofiksēt rakstveidā. Taču varam, es ceru.
Nu, tā tad ir šie pagājušā gada 24. novembra lēmumi par šo te kapitāla sabiedrību līdzdalības izvērtējumu, kuros jau ir minēts pamatojums šo te kapitāla sabiedrību reorganizācijai. Bet, nu, jā,
nē, es vairāk par
šo te lēmumu projektu papildināt arī ar papildus informāciju.
Jā, es ne par to pamatojumu reorganizācija, kā tādai pamatojums tieši šai metodei, kā, ja to tā var nosaukt, ar kādu mēs šīs kapitāla sabiedrības savienojam, lai izvairītos no, no es saprotu, no kaut kāda iespējams nevajadzīga izdevumu rašanās, bet patiesībā nu, tāds īsts skaidrības man arī nav, atzīšos godīgi, man varbūt viņa varētu arī nebūt tā skaidrība, nē, es jums speciālists, bet es saprotu, ka daudziem nav saprotams, kādā veidā mēs šo te pamatkapitālu noturam.
Nu, respektīvi, dar mums vajadzēt pamatojumu tam, ka un tas arī būtu pareizi īstenībā, jo tad būtu arī lēmuma projekta.
Šeit nav nekā
pamatot to, ka mēs varam iet šo te ceļu, ka nepalielinot pamatkapitālu un, uh-huh. un nevērtējot.
Jā, bet tikko iegūstošās kapitāla sabiedrības no vadītājs no, apgalvoja pretējo.
Juridisko pamatojumu, kas to ļauj darīt, kas nav pamata.
Labi.
Jā, nu beigalā tam visam būtu jābūt sasvietam kopā ar to, ka šis ceļš ir liederīgākais, jo viņš ir vai nu lētākais, vai ātrākais, vai nu tā. Tas ir tas pamats, kāpēc mēs vispār kādā virzienā dodamies.
Jā, paldies. Juzefa Kreava, pēc tam Gaisa Bērziņš.
Man jautājums tāds organizatorisks dabas. Kāpēc tikai vakar kapitāla sabiedrību valdes sanāca kopā, lai izrunātu šo te reorganizācijas jautājumu. Ja mēs zinājām, ja, kad līdzdalības izvērtējums bija novembrī, decembrī, mēs vismaz, man liekas, Aini, labo mani pāris reizes, mēs tikāmies un runājam par šīm lietām. Jūs, es saprotu, janvāra sākumā satikāties ar Rīgas domes pārstāvjiem, vai tiešām nevarēja ātrāk sanākt, un jo šodien arī neveltījies ietals ūdens vadītājam Igoram Kudem ir 101 neskaidrs jautājums. Ja, un arī man ir liels jautājums par šīm lietām. Es vēlreiz parunāšos ar certificētu grāmatvedi, jebkurā gadījumā, kāpēc tas process, viņš kaut kā velkās, ja mēs jau praktiski principos runājam jau pagājušā gada, nu, sākumā, vidū vismaz. Paldies!
Jā, tātad komunikācija ar kapitāla sabiedrību valsts locekļiem ir notikusi jau no šīta pagājušā gada saistībā ar šiem līdzdalības izvērtējumiem. Arī oktobra sākumā jau tika organizēta viena no šīm sanāksmēm, kur sanāca visas valdes kopā, un mēs runājam par šiem jautājumiem. Bet līdz šim brīdim, kāpēc varbūt kapitāla sabiedrības nav aktīvāk iesaistījušās pie šiem jautājumiem, ir tas, ka trūkst šī juridiskā pamatojuma viņiem to vispār darīt. Jo vēl nav nolēmts uzsākt to reorganizāciju. Bet, un tad Daira, šī tikšanās vakar...
Es papildināšu, tāds, ka... Daira. Es domāju, ka tas, tā tikšanās, kas notiek vakar, nu, jebkurā gadījumā tā ir kā vēl viena papildus tikšanās, pēc tam, kad informācija, kad ir bijusi, teiksim, kaut kāda komunikācija arī ar citām pašvaldībām. Manuprāt, ka tas ir tieši labi, ka ir bijis iespēja vēlreiz vismaz tikties un aprunāties. Kaut vai tas ir vakardien notic.
Tur ir nezinu.
Viņi būs, ticiet man, viņi visu šo pusgadu, cik mēs darbosimies ar šo plānu, viņi principā būs neviens vien, un tas process tāpat nebūs tāds gluts un vienkārši, un bez jautājuma katrs tiks, nu, pēc savām domām tiks vai no apbižots, vai no tieši otrādi. Tur katrs jau skatās šobrīd no savu plauktu, neviens no teiksim, nevienu kapitāla sabiedrībām jau gluži, nu, droši vien, ka grūti būs skatīties katram no tāda kopīgā novada viedokļa, jo katrā ziņā viņas katri strādojuši paši pa sevi šobrīd, un tādēļ tur būs jautājumi. Tur būs jautājumi, un droši vien, ka arī ļoti daudz būs objektīvu jautājumu, bet mums jau tagad jāskatās jau mazliet savādāk tomēr no tāda novada kopējā viedokļa. Tā kā būs strīdi, būs jautājumi, būs viss kaut kas, būs diskusijas daudz. Gaids Bērniņš arī. lielais, jā, būs gadi.
Jā, papildinot kolēģi Andres Stratovu, arī man iepazīstoties ar šo lēmumu projektu, tāpēc skaidrs, ka ar šo lēmumu projektu mēs plānojam tad lemt par reorganizācijas uzsākšanu, kā to nosaka arī likums, un lemt par reorganizācijas būtiskajiem noteikumiem, tātad par kapitāla daļu turētāju un par pamatkapitāla apmēru. Savukārt, attiecībā uz pārējo jautājumu loku, mēs 4. Punktā dodam deleģējumu kapitāla daļu turētāju pārstāvim pieņemt tātad faktiski visus lēmumus, kas ir saistīti ar šo kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Manuprāt, tomēr ir virkni jautājumi, kas būtu diskutējami tautsaimniecības komitejā, tieši tāpēc es arī esmu sagatavojis un iesniedzis šo te priekšlikumu, kas ir pieejams sistēmā, un piemēram, tad vismaz mani interesētu reorganizācijas sekas attiecībā uz kapitāla sabiedrības darbiniekiem, tā skaitā, kā jau es pieminēju, arī uz valdes locekļiem. Man noteikti interesētu reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņi. Nu, droši vien parādīsies arī vēl kādi jautājumi, un viss šos jautājums tātad pirms kapitāla daļa turētājs īsteno viņam doto šajā lēmuma projekta 4. Punktā uzdevumu, tātad mēs varētu izdiskutēt tieši tautsaimniecības komitejā. Paldies.
Jā, paldies. Paldies. Attiecībā ar to punktu, es arī šobrīd lasot, es domāju, ka faktiski tas, kas šeit ir uzdots un veikt kapitāla daļu turētājam, te iespējams, ka tas diskusija, ko es tagad saku, tikai diskusija iespējams, ka visi šie uzdevumi, kas varētu tikt pildīti no kapitāla daļu turētāja puses, varētu būt saskaņā šo te apstiprināto reorganizācijas plānu, teiksim, jo tādā veidā mēs papildām. Tas arī droši vien, ka dot kaut kādu lielāku skaidrojumu, jo principā jau vai diez vai ka līdz tam, vai tad viņam vajadzētu par kaut ko lemt. Tad, kad būs gatavs šis reorganizācijas plāns, tad izejot no tā un sekojot tam, tad kapitāla daļa turētājs varētu pieņemt attiecīgus lēmumus. Ok, labi. Labi, kolēģi ir vēl, tad priekšlikums arī mums ir Ivars Haselbaums arī savu roku jālūdzīju.
Es varbūt nedaudz labdien, nedaudz paskaidrošu, kāpēc tas ir ievilcies. Mums, protams, jūs jau sākuši to reorganizāciju, jau bija ātrāk, kad teikt, no vasaras vidus. Un tā, ka es arī atnācu šeit, mēs arī tikšanās jau ir ar šiem pārstāvjiem valsts locekļiem vairāk kārti bijuši, gan sazvanīšanās, gan klātienē, un tad Zoomā, gan tā tālāk. Bet mums nebija skaidrs šis process. Mēs katrs kaut ko bijām iedomājušies un gājām to ceļu, nezinu tā var teikt, kristam, klusdam, bet neredzējām mēķi. Tagad pēc šīm konsultācijām un dažādu veidu konsultācijām mēs nonācam pie secinājuma. Un mums jāpmēram tagad skaidrs šis darbības virziens. Mums ļoti svarīgs ir šis lēmums par uzsākšanu reorganizācijā. Tad mums ir nākošais punkts jau būt tas, ka jau tulītās pēc iespējas ātrāk izveidot tādu darbu grupu no visiem valsts locekļiem, plus piesaistot šos jūs kā politiķis, nu, lai būtu arī tas pārredzams. Tad šī grupa jau būtu uzdevums izstrādāt grafikus, un tad pašā laikā šai grupai arī pievienojās jau mūsu konsultants, kas tagad notiek aktīvu meklēšanā. Tad šī grupa būtu arī tāda, kas izveidot jau šīs mazās apakšgrupas, kur būtu finansistu, uzņēmumu finansistu, juristu un arī šis konsultants darboties. Un tad jau mums izkristalizēties visi šie juridiskie aspekti. Jo šī ir tā kā pēc mūsu tās apmācības vai konsultācijām, viņi saka, jums jāspējas vairāk jāsāk ar šiem juridiskajiem aspektiem, kas jums, ko jūs drīkstāt, ko jūs nedrīkstāt, kā jums jādara, lai nebūtu šādu veidu kaut kādu pārkāpumu, nebūtu ilgtermiņu, neparādīties kaut kādu ilgtermiņu, pēc tam sekas. Nu, tā mēram, tad mums arī to un tā pa šo reorganizāciju, nu, uzklausot tos, un mēs paši tā paliekot, ka visi lēmumi, kas mums būs nepieciešami, nu, viņš būs, nu, līdz gadam šī reorganizācija. Un par šo lēmumu pieņemšanu, tāpēc arī, kas domās arī šis ceturtais punkts, ko es runāju, nu, tāpēc arī šo grupu mēs gribam izveidot, līdz ar to, ja viņš būs paralē un tā informācija tiks panest arī jums. Vismaz es tā ceru, ka nešķer, bet tā būtu jābūt. Un tad jau mums arī, jā, var izskatīt šos lēmumu projektus tautsēmniecībā un virzīties uz priekšu. Tas viss. Paldies.
Jā, paldies. Juzefa Kļava.
Tā, labdien, Ivar, bet jautājums ir tāds, jūs bijāt, nu, pieredzes apmaiņai, palai to nosauc, bet vai jūs arī neizprasījāt, par cik ir viens variants, jā, vērtēt mantu, otrs nevērtēt mantu un tā tālāk, nu, kaut kādu normatīvo bāzi, uz kāda pamata, tad Rīgas vai pilsētas pašvaldības saprot, jā, veica šādu te kapitālu sabiedrību, nu, apvienošanu, pievienošanu, sauc kā grib reorganizēt.
Konkrēts punkts nepateiks, mēs te pat tieši par to runājām. Vai tas ir, cik viņš ir pareizs vai nepareizs, viņi apstiprināja vienā vārdā, viņas konsultēja arī no lielā četrinieka, ka tas viss ir ļoti precīzs un definēts. Viņi arī mums iedeva, nu, viņi iedeva saltā, tā kā mums tāda roksgrāma, viņš mums nav pielietojams, ka teica 100%, bet mums ir apmēram tie soļi skaidrs. Un par šo juridisko konsultāciju, kas mums vajadzētu, tas ir tas pirmais nosacījums, ko viņi ieteica, jo šie procesi ir niansēti juridiski, lai mēs viņus arī piesaistām. Tad mums arī parādīsies, principā tiks norādīts mums veicamie darbi un šī juridiskā bāze. Es arī pieļauju, varbūt, var kaut kas arī, nu, atklājas kaut kāds tāds, ko mēs paši nezinām un nepārzinām šīs jomas, ka var parādīties arī kaut kāds cits. Bet, nu, es ceru, ka tā nebūs, ka mums tas ceļš tagad izvirzītais, nu, apmēram, un man ir skaidrs, kā vajadzētu virzīties, vai tur būs kāds, nu, noslietis vai to, tad man tagad ir grūti komentēt. Bet viņi apgalvoja, ka tas ir gan pamatoti, gan juridiski, viss, ko viņi veikuši, viss ir apstiprinās.
Tā, labi, paldies. Priekšlikumi. Jautājums? Jā, Lūdzu.
Man jautājums par to, vai sagatavot to priekšlikumu, vai es pat nezinu, kuram jautājums tas termiņš ir pietiekams, lai mēs varētu izstrādāt šo te visu prasīto. Droši vien, jā, jautājums Dairai visticamāk.
Dairai jau droši vien, ka neredz to priekšlikumu, vai ne?
Varbūt mans komentāris no savas puses ir rakstis šo priekšlikumu. Priekšlikumā termiņu noteicu vadoties no tā, ko es sadzirdēju, nu pat par divu mēnešu termiņu, tāpēc apmēram vadoties no tā es arī šo termiņu noteicu, bet jā, nu, protams, labprāt dzirdēt arī viedokli.
Respektīvi, priekšlikums šobrīd skan papildināt lēmumu projektu ar 6. punktu šādā redakcijā uzdot kapitāla daļu turētāju pārstāvim līdz 2023. gada 2. aprīlim iesniegt reorganizācijas līgumu. Te reorganizācijas plāns droši vien domās ir plāns. Līgums un ar to saistītos dokumentu projekts izskatīšanai tautsaimniecības komitejai. Līdz 2. aprīlam, nu, komiteja būs 2. ceturtdiena, tā kā tur droši vien tas... Jā. Daira, ir priekšlikums ir saprotams?
Saprotams, jā.
Kā termiņiem, vai tas ir...
Nu, man uz doto brīdi man ir grūti komentēt, nu, cik ilgā laikā mēs šo konsultantu mums izdotos piesaistīt, bet nu, tā tad jau uz 2. aprīla sagatavot, tas nozīmē izskatīt tautsaimniecībā, kad, nu jā, tad jebkurā gadījumā mēs šo plānu, tad ja viņš to pātrāk, mēs viņu ātrāk par šo komiteju nevaram apstiprināt.
Tad smās priešlikums ir vērsts uz to, lai mēs aprīļa tautsaimniecības komitejā skatītu, tātad līdz 2. aprīlim iesniedz tautsaimniecības komitejas vadītājs var paspēt iepazīties un iekļaut aprīļa sēdes darba kārtībā.
Jā, nu priešlikums ir saprotams, jā. Tā, labi. Kolēģi, jo šobrīd vairs nav viedokļi arī, tad Andis Astrātavs viedoklis.
Tomēr, klausoties diskusiju, precizējoši jautājums par to 2. aprīli. Gaidis prasa reorganizācijas līgumu ar pavadošiem dokumentiem. Daira runā par reorganizācijas plānu. Tad atbalstot priekšlikumu, kas mums būs tautsaimniecības komitejā aprīlī.
Jā, es varu saprat, ka runa ir par reorganizācijas līgumu. Nevis līgumu, bet plānu izstrādi.
Jā, es piekrīstu Gaidim, ka mēs labprāt redzētu reorganizācijas līgumu, kur sastāvdaļa būtu arī šis plāns.
Mm-hmm. Gan plāns, gan līgums.
Saprotu.
Gan plāns, gan līgums ir atbildi. Paldies, skaidrs.
Jā. Labi. Jā. Labi, mums priešlikums ir sagatavots. Līdz ar to, tad, kolēģi, es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Priekšlikumu, jā, atvainojos. Par sagatavoto Gaida Verziņa priekšlikumu lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Tā, ar 8 balsīm par. Priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to ir tā nākamais solis. Tad uzsākam arī tad balsošanu par sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Slēdzam balsus. Slēdz balsošanu. 9 balsim par. Lēmumu projekts tiek tālāk atbalstīts un virzīts tālāk. Tā, paldies. Tad nākamais un pēdējais lemjošās daļas kārtības jautājums ir par Sijā Tals un Amsaimnieku, Sijā Tals ūdens un Sijā Rojas. DZKU reorganizācijas uzsākšanu un Daira, lūdzu, turpini.
Jā, tātad situācija līdzīga, bet tā galvenā atšķirība, ka Rojas DZKU sniedz pakalpojumus dažādās nozarēs, tātad ūdens saimniecība, siltuma apgāde un apsaimniekošana. Un tas ceļš, kādā būtu ejam šis reorganizācijas process, būtu sadalīšanas ceļš. Sašķeļot Sijā Rojas DZKU un pievienojot attiecīgo daļu Sijā Tals namsaimnieks un Sijā Tals ūdens. Pārējie reorganizācijas nosacījumi paliek tādi paši kā iepriekšējā lēmuma projektā. Vienīgi papildus varu informēt, ka attiecībā uz Rojas DZKU reorganizācijas līgumā tiktu paredzēta šī te pamatlīdzekļu vērtēšana.
Paldies, Dara.
Kuru pamatlīdzekļu? Ūdens saimniecības?
Visu.
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 Labi, kolēģi, vēl jautājumu.
Un, ja drīkst, tad es paturpināšu.
Jā, turpin, jā.
Ja jau viņi tiks vērtēti, tad kāpēc mums paliek, viņi netiks ieguldīt pamatkapitālā vairs?
Jā. Pamatkapitāls palielinās netiks, bet lai saprastu šīs te vērtības ar kādām tiks pārņemts, tad jā, tiks veikt šī vērtēšana.
Tiks pārņemts uz rezervēm, bet uz pamatlīdzekļiem ar noteiktu vērtību. Tā tas ir domās?
Grāmatē, ne, nu, pamatkapitāla summa, viņa tiks pārņemta kā rezerves, bet jā, uz doto brīdi. Grāmatvediski pareizi nevarēšu atbildēt, kas būs šī otrā pusē.
Egil, tev ir saprotams, kā tas tiks darīts?
Egil, lūdzu.
Jā, vakar mums bija saruna ar mums revidentu, apjautājumies par šo. Vigors jau minēja, kur tur gada pārskatā aizmirst, kā to sadaļu sauc, kur viņi ieliek. Un es saprotu, ka viņš tur tad dzīvo mūžīgi, šis tā sadaļa. Bet, ja man dots vārds, es gribēju nedaudz bilst gan citu, jo lemjošā daļa pirmajā punktā ir rakstīts, ka uzsākt Talsu namsaimnieks Talsu ūdens un Rojas DKU reorganizācijas procesu sadalīšanas ceļā. Nu, šo lasot sanāk, ka gan Talsu ūdeni, ka namsaimnieku reorganizē, bet mēs esam iegūstošās daļas, jo to arī es atradu komerc likumā, kur 336. Punktā ir teikts, ka sadalīšana ir process, kurā sabiedrība, sadalāmā sabiedrība, nodot savu mantu vienai sabiedrībai vai vairākām citām iegūstošās sabiedrības sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. Nu, ja drīkst jāies uz to, tā kā...
Tur es komata ir, kā ir paskaidrojums, ka tur sašķirotas ir ar OSD, kā U.
Bet tas jau ir pēc tam, jā, tālāk. Bet pirmo lasotēkumu sanāk, ka visi trīs, jā, kapitāla sabiedrības reorganizē. Jā, faktiski, tas ir mans tāds viedoklis.
Tur vajadzētu precizēt tad, ka ir uzsākt. Izņemt ārā ar OSD, kā U.
Tā būtība ir tāda, ka uzsākt reorganizācijas procesu, kurš tiks veikts sadalīšanas ceļā. Un tad tālāk arī ir šīs paskaidrojumas sašķeļot Rojas DKU un pievienojot to Talsu namsaimnieks un Talsu ūdens. Jo kopējā reorganizācijas procesā ir iesaistīts visas trīs kapitāla sabiedrības.
Jā, ka paskaidros ir, ka pievienojot šajā Talsu namsaimnieks. Tā kā tas paskaidrojums ir tālāk, jā. Labi, kolēģi, vēl jautājumu?
Nu, atgriežamies pie to pamatlīdzekļu vērtēšanas. Nu, tas jautājums tagad vēl mazāk skaidrs paliek, kāpēc tad Rojas DKU pamatlīdzekļus vērtē, bet neieliek pamatkapitālā. Ja iepriekšējā lēmuma projektā ar Talsu ūdeni bija skaidrs nevērtē tāpēc, lai nebūtu izdevumi, lai ātrāk to varētu izdarīt un tāpēc neliek pamatkapitālā, jo nav ko likt, nav jau novērtējumi, tad šī gadījumā tiks vērtēts, būs novērtējums, tad kāpēc šos novērtētos pamatlīdzekļus neliek, es saprotu, ka tie ir ražošanas pamatlīdzekļi, viņus neliek pamatkapitālā.
Daira?
Nu, droši vien uzreiz neatbildēšu šo jautājumu, bet pamatojumu arī var sagatavot.
Jā. Labi. Nu,
šeit jau sadalīšana notiek tāpēc, ka Rojas DKU sniedz dažādu veidu šos pakalpojumus. Un šeit gan ir visi šie ir dažādi veidi pamatkapitāls, kas būtu jānovērtē un jāsadala. Ko pārņēma Talsu namsaimnieks un ko pārņēma Talsu ūdens. Tad tas ir arī tas izskaidrinājums viss.
Tas jau ir saprotams, jā. Es, kas tur roku ceries, tagad neredzu šo viens, kas... Jā, lūdzu.
Vai man dzirdi?
Jā, dzirdam. Jā, labi.
Jā, es arī, teiksim, varbūt, kad visi cieņi kolēģiem un arī pašvaldību darbiniekiem, kas ir iepriekš strādājuši, diemžēl neesmu piedalījies sarunās un varbūt, ka daudz, kas jau ir izlemts un saprotams, bet no Rojas DKU viedokļa arī varbūt, ka gribētu pie šī lēmuma projekta izteikties. Tāpēc, ka principā katrā vēsturiskā administratīvā teritorijā ir bijuši savu principi un kriteriju, kā ir šis pašvaldības funkcijas veiktas, un citur tas ir ar komunālo uzņēmumu, citur tas ir savādāk, un Rojas DKU gadījumā bez ūdens un kanalizācijas un nama apsaimniekošanas, protams, ir šī specifika arī teritorijas uzturēšana, uzkopšana un tā tālāk. Kas citās varbūt, ka teritorijās ir veikts ar vai nu uzņēmēji vai pārvaldes spēkiem, ja? Un pie šīs sadalīšanas man ir tāds bažas un uzdaukums par to, kas ir ar šo sadaļu par apsaimniekošanu, un lai nodrošinātu šo gan pakalpojumu nepārtrauktību, gan, kā jau minēja deputāti, darbinieku skaidrību un pārēju, ja? Tad ar šo sadaļu, un vai šeit nav jāiesaista tādā gadījumā bez jau uzminētajiem arī pārvaldi, ja, jo nu, jābūt skaidrībai, kurā brīdī šīs funkcijas, kurš veiks otra lieta, kas ir šeit specifiski, un arī klausoties iepriekšējais lēmuma projekts, nav jau, teiksim, nodalot, nu kā ir talsos, ir skaidrs, ka tie, kas cilvēks un tehnika strādā atbilstoši vai ūdens saimniecībā vai namā saimniekošanā, viņi pieejam arī paredzē. Šeit ir tie universālie karievji, kas ir dārti visu šīs trīs funkcijas, jā. Un līdz ar to sadalot, tas nebūs tik vienkārši, tāpat arī tehnika, nu, teiksim, un arī man liek, ka tas nav nepieņemami, kad tehnikas ir iegādāta, piemēram, ūdens projektā, kā transports komerts, tiek izmantots arī namapsaimniekošanā un teritorijā. Ja? Nu, un tāda ir vēsture, tā šeit ir, un varbūt, ka tas nemaz nav nepareizi. Ja? Un šī gadījumā, ja izlasa to, kas ir veikts audita ziņojumā pie kapitāla sabiedrību izvērtēšanas un priekšlikumiem par reorganizācijas procesu, tur šie riski ir uzskaitīti, un es tā kā pa to varbūt, ka vērš uzmanību, kad acīm redzu, uz šiem riskiem, tāpat kā uz visiem iepriekš uzdotajiem jautājumiem, pirms šiem procesiem vajadzētu būt atbildēt. Bet es arī piekrītu tam iedomu, kad nezinu, vai pareizi salīdzinājums par to visu nolu, kurš būs pirmais acīm redzot, lai pilnvērtīgi strādātu, un tas ir pareizi, ka katra kapitāla sabiedrība skatās no savā saimnieciskā izdevīguma puses, šis process ir jābūt tādās politiskām mēlām par to, ka uzsāk, un varbūt, kad kā izpildētos lika priekšā, kad ir konsultants un politika iesaistīšanās vajadzīga, jo nu, tad tādam neatkarīgam skatījumam uz kopienu novada attīstību, lai tas process būtu sakarīts, bet pie konkrētā lēmuma projekta man tā kā bišķi līdz ar to nav skaidrība par šo teritorijas uzkopšanu, atkritumu un tā tālāk citu patalpumu, ko veikt to, kā turpmāko virzību šī procesā. Paldies.
Jā, paldies. Tas, kas tik minēts, tas faktiski jau skar tālāk pašu to reorganizācijas līgumu un reorganizācijas plānu, jo tam visam, par ko tikko arī teica, ir jābūt, ka reiz tur iekļautam. Ja kurā gadījumā pakalpojumu nepārtrauktību, mums jānodrošina par to pat nav šaubu. Tas ir nu, pats pa sevi saprotams šobrīd. Labi, kolēģi, vēl? Alds Pinkens, lūdzu, Aldi.
Jā, nedaudz pēc analoģijas ar to iepriekšējo lēmumu projektu, kurā izmaksas bija, nu, tā tad ir skaidrs, ka tā būs pašvaldības ziņā, tad šeit, ja es pareizi nolasīju to informāciju, tad šeit ir tikai kapitāla sabiedrības, ja, un viņas zina, apzinās, var, un šeit mums lēmumā nav nekāda nepieciešams pieminēt, no kurienes kāds ir avots izdevumiem, kas saistīta ar šo reorganizāciju.
Līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā, arī attiecībā uz šo reorganizācijas procesu tiks paredzētas izmaksas, un uz finanšu komiteju tiks lēmuma projekts papildināts ar 5. punktu, 6.
Mm-hmm, jā, labi, skaidrs, jo tas ir viens pietiekam būtisks sastāvdaļa jebkuram domas lēmumam, jo preambulā ir minēts, ka nu, tāt ir liederīgākam, tam visam ir jābūt pēc šo te darbību izpildē. Jā, nu jā, skaidrs, labi, tad līdz finanšu komitejai turpinām meklēt informāciju.
Jā, paldies. Vēl deputātiem jautājumu. Jautājums? Priekšlikums ir, jā, es redzu. Jā, ka ir iesniegs lūdzu.
Jā, nu, līdzīgi, ka skatot iepriekšējo darba kārtības jautājumu, man arī radušies tie paši jautājumi saistībā ar reorganizācijas līguma projektā iekļaujamo informāciju, ko paredz likums par tiem neatkārtošos. Tieši tāpēc es esmu arī iekļāvis sistēmā tieši tādu pašu priekšlikumu papildināt lēmumu projektu ar punktu līdzīgā redakcijā. Attiecīgi tad pieņemot šo punktu, tad arī Tautsaimniecības komiteja būtu tā vieta, kur mēs izskatītu arī šo kapitāla sabiedrību reorganizācijas līgumu un ar to saistīto dokumentu projektu. Paldies. Mm-hmm.
Paldies. Paldies, ja ir kādām jautājumu attiecībā uz Gaida Bērziņa priekšlikumu. Nu, tas arī man iepriekšējais bija pamata jautājums. Arī pašam priekš sevis, jā. Bet labi, kolēģi, nu, priekšlikums ir sagatavots, mums ir jābalsa uzsākt balsošanu par Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Jā, es slēdzu balsošanu.
Jā, es, kamēr es balsoju, es vienkārši noinformēju, ja Daira gadījumā neredz, arī šeit tā tad informācija ir 2. aprīlis, tā kā, ja jūs tā padomājat un saprotat, ka galīgi nesanāk, tad vienkārši dodiet ziņu, un tad mēs, protams, ka negaidām, ka kāds var izdarīt to, ko nevar izdarīt.
Jā, protams, Daira. Balsojuma rezultātu par sagatavotu priešlikumu 7 balsis. Balsis ir par, viens atturās. 8 par tad ir. 8 par, jā. Es šobrīd atturējos, jo es jebkurā gadījumā par to, ka šie jautājumi tiek skatīt tautsnības komitejā. Bet arī man tas apjoms un konsultants šobrīd arī atrašana un termiņi visam šim procesam, man nav gluži pārliecības, ka tas varētu būt tas 2. aprīlis, tāpēc Daira, es arī no savas puses, ja ir, teiksim, būs tāda pamatīgāka, nu, teiksim, saprašana par šo, tad tiešām līdz nākamai, jo pat mums komitejā, iet laika mums finanšu komitejā šis. Tad, jā, nu, par to termiņu mēs varam spriest, labi? Jā, šobrīd termiņš ir tāds, kāds ir iesniedzis Gaida Bērziņš, paldies. Un tad... Es lūdzu tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, lēdz balsošanu. Tā, ar 9 balsīm par, tad lēmumu projekts tad tiek atbalstīts un virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Jā, paldies. Tā, un tad mums ir divi informatīvās daļas jautājumi, un pirmais ir par Talsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību un nomas maksu, un Ingura Maškam un ziņos īpašumu un vidas aizsardzības nodaļas vadītāji. Lūdzu, Inga.
Jā, labdien.
Labdien.
Ir sagatavoti noteikumi attiecībā par Talsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību un nomas maksu. Šobrīd ir nosūtīti jums šie te nolikuma projekts, tāpēc arī šis jautājums ir iekļauts tikai informatīvajā daļā. Tātad šie te noteikumi vēl ir izstrādes stadijā, kur droši vien iespējams varbūt pēc jūsu ieteikumiem arī var tikt precizēti. Tātad attiecībā šie noteikumi nosaka nomas maksas piešķiršanu medību tiesībām par pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām. Šajos noteikumos ir noteikts, ka nomas šie te medību tiesība tiek piešķirta uz 5 gadiem, nosakot arī šo te medību tiesību nomas maksu 50 centi gadā par 1 hektāru, neiekļaujot nekustamā PVN nodokumu. Tāpat laikā arī, kā nosaka normatīvais akts, tātad nomas maksa nevar būt mazāka par 28 eiro bez PVN. Tātad šajos noteikumos punktā 6 iespējams precizēt vajadzētu, kad pašvaldība nevēlāk kā līdz 15. februārim publicētu pašvaldības mājas lapā šo informāciju par zemes gabaliem šīm te medību tiesību platībām, kuriem ar 1. aprīli beigsies šīs te medību tiesību nomas līgums. Tātad arī iespējams skatīt šo noteikumu 8. punktu, nosakot šīs te prioritātes, kurām tad sākotnē tiek piešķirta šīs te medību tiesības. Ir ierosinājums iespējams slēgt no šī te 8. punkta 8.1 punktu, ka nosakot šo te prioritāro secību, iegūst automātiski tam, kuram jau ir šis te medību tiesību līgums. Nu, tad pārējais klātums arī ir pievienot šis te medību tiesību nomas izsoles noteikumi, kā arī iesnieguma veidlapa un līgums. Varbūt ir kādi jautājumi?
Jā, paldies. Deputātiem ir jautājumi par šo. Tā, Andis ir trātos, Lūdzu,
Man varbūt prasītos vēl papildus komentārs no juridiskās nodaļas. Kāpēc šī gadījumā, ja mums nav bijis nomas tiesības sākuma cenas novērtējums, bet viņa ir noteikta sākuma cenai noteikti voluntāri, vai tomēr šiem noteikumiem no jābūt kā saistošiem noteikumiem?
Juridiska daļa, Ainari?
Šajā gadījumā droši vien vārds vajadzētu būt dot Elvim, jo Elvis arī bija pie šo noteikumu izstrādes.
Elvi?
Es varētu piekrist absolūti situācijā, ja teiksim līdzīgi kā ar lauksaimniecības zemēm, mums būtu kaut kāds viens novērtējums pa visu teritoriju ar vidējo cenu, kas būtu izsoles sākuma cena, tad viss man jautājumi nebūtu. Šī gadījumā līdzīgi kā pie dzīvokļu īres, pašvaldības īres dzīvokļu īres maksām, kur mēs tomēr bez novērtējuma paši noteicām īres maksas apmēru par kvadrātmetru mēnesī. Mēs tur taisījām saistošos noteikumus, bet šeit mums ir domas lēmums tāls no pašvaldības noteikuma.
Labdien!
Labdien!
Sveiks!
Esat jautājums?
Ā, tu nedzirdēji.
Nē.
Labi, es mēģināšu atkārtot vēl vienreiz. Tātad, mums ir divi precedenti. Viens, kad mēs nomas maksu nosakam pēc ar vērtētāju palīdzību, piemēram, lauksaimniecības zemēm. Mums ir vidējais zemes nomas maksas novērtējums kādā konkrētā teritorijā. Un tad mēs piemērojam šo nomas maksu, nosakot sākuma cenu izsolē. Tur ir saprotams. Ir otrs piemērs, kad mums ir pašvaldības dzīvokļu īres maksa, kur mums nav novērtējums, kur doma voluntāri pēc saviem aprēķiniem noteica īres maksu, un lai šo īres maksu šajā gadījumā varētu piemērot iedzīvotājiem, tā būtu attiecināma uz iedzīvotājiem, izdeva saistošos noteikumus. Kāpēc šajā gadījumā, kad mums nav medību tiesību nomas maksu noteikta pēc vērtējuma, bet voluntāri 50 eiro centi bez PVM, mēs neizdodam saistošos, bet pieņemam vienkārši domas lēmumu par noteikumiem.
Jā, tā atšķirība ir tāda, ka uzskaitītie gan vērtētāji, gan īres saistošie ir tā, ka to nosaka likums, ka doma ir pašvaldībā ir jāizdod saistošie noteikumi. Šajā gadījumā ir tā, ka likums neregulē, kā pašvaldība ar savām medību tiesībām rīkojas. Tā ir tīri pašvaldības paša iniciatīva. Un ar to arī tā ir arī darbība privātajā sektora jomā, nevis publiskajā sektorā, kā piemēram īres tiesības, tā ir publiska funkcija sniegt palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šeit ir privāta tiesība, un arī tāpēc šī ir tikai noteikumi, nevis saistošie noteikumi. Sākotnēs arī domāju, ka tie būs saistošie, bet izskatot padziļinātāk to, tā tie būs tikai īsti noteikumi, kā mēs paši darbojamies ar savu privāto mantu. Jo nav tādā publiskā funkcija rīkot medību tiesības
Mums vienmēr sakot, valsts nav deleģējusi.
Nav deleģējusi, jā. Mums nav pamatojums izdot saistošos noteikumus.
Skaidrs. Tad varbūt vēl pie reizes, kad jautājums var finanšu nodeļas kādam pārstāvim, vai viņi arī piekrīt tam, ka mēs varam šādu noteikt 50 eiro centi un bez aprēķina, bez novērtējuma. Vai tas iet kopā ar mans, publisks mans izšķērniešanas likuma prasību?
Mums ir finanšu daļa? Nav šobrīd. Inga, jums ir par šo bijis diskusija
ar izskatās, ka no finanšu nodaļas nav neviens. Nu, katrā ziņā šo jautājumu skatīsim arī finanšu komitejā, jo kā lēmu projektu, līdz tam es arī noskaidrošu informāciju.
Nu, mēs skatījāmies tarp grupā vidējo valstī, kāds ir noteikts. Un tā arī saudzinājuma citām pašvaldībām, tā arī radās tie 50 centi.
LVS nesaka, ka viņi ir pa lielu vai pa mazu. Viņi droši vien ir ok. Jautājums ir, vai mēs tiesiski varam viņu vienkārši šādi pateikt 50 centi un pašvaldības noteikumu. Vai tomēr nebija jāfiksē, tad jāveic kaut kāda cena izpēte un oficiāli jāfiksē, ka tāda ir tā cena. Jo šobrīd tiek piedāvāts deputātiem uz savu atbildību pieņemt, ka 50 centi ir atbilstoša tirgus cena par medību tiesību nomu. Ja man to saka, vai es esmu pilnīgi pārliecināts, tas tā ir, droši vien, ka es nevaru atbildēt, nu, ja nav kaut kāda izvērtējuma redzam taustām.
Nu, salīdzinoši ar pārējām citām pašvaldībām,
ja man jābalso uz lēmu projektā, ka tie ir 50 centi, tad ne darba grupa, ne nodaļas vadītājs neatbild par to, par ko es balsoju. Man būs jānes atbildība, es nebūšu izšķērdējis pašvaldības mantu, nododot izsolē iespējams par pazemināt cenu. Man nav ar to salīdzināt šobrīd.
Nu, tad
tas būtu iespējams būt, ja mēs lēmu projektā iekļaut šādu izvērtējumu. Jo cik es saprotu, ir tāds tā kā pētījums, ka tās, tie 50% ir valstī tā vidējā cena.
Tie 50 centi, jā.
Jā.
Inga bija tāds, vai ne?
Jā.
Bet, nu, tur nav... Tur... Nav jau lēmu projektu sagatavots, es nevaru pateikt, ko jūs uzrakstīsiet preambulā, uz ko jūs atsauksities. Lēmu projektā, uz ko jūs atsauksities, kāpēc ir 50 centi.
Jā, šajos noteikumus ir noteicis, ka ņemot vērā izšķērdēšanas likumu, ka nevar būt ne mazāk kā 28 eiro gadā.
Tas ir skaidrs, bet ja mums būs, cik tas sanāk, 28 reiz 2 ir 56, ja būs zemes vienība lielāka par 56 hektāriem, Vai tā būs atbilstoša cēna, jā, pieņemsim.
Ok, nu to tad vajadzētu, jā, faktiski jau līdz finanšu komitējai.
Nu tam vajadzētu būt pamatot, ja 50 centiem vajadzētu parādīties lēmu projektā.
Jā.
Un ambulā visticamāk, kāpēc 50.
Mm-hmm.
Bet lēmu projektu mums vēl šobrīd nav būs uz finanšu komitejas.
Jā, Inga, tas iesniegums, kas ir pielikumā, tur ir par medību tiesību nomas piešķiršanu var paziņot tur e-pastā, pa pastu vai klātienai. Telefoniski arī var paziņot? Varbūt tur jāpieliek klāt, ka arī telefoniski var paziņot. Jo te ir runa par paziņošanu, nevis par saņemšanu konkrēt lēmu vēl kaut ko, bet par paziņošanu. Varbūt tur arī pielikt telefoniski var.
Labi, mēs paskatīsimies, jā, paldies.
Jā, kolēģi, vēl par šo? Ja nē, tad labi, paldies. Paldies, Inga, tad uz finanšu komiteju tiek gatavots,
jā,
tālāk.
Jā.
Jā, labi, paldies.
Labi, paldies.
Un tad vēl viens informatīvās daļas jautājums ir...
Jā, Kalvim Kalviņam ir komentārs, viņš raksta čatā.
Tā. Es gan neredzu, kas tur rakstīts ir jau. Kurš var redzēt, kas čatā rakstīts?
Nolasīt nevar kāds.
Nolasiet
lūdzu. Tā Kalvim, Kalviņam ir komentārs.
Es ar to komentāru pateikt vārdiem. Es te klausos jūs to, kā tas notiek. Es nezinu, kā pašvaldībā tiešām esmu noticis pirms tam. Bet valstī ir konkrēti, valstī ir reāli formulas, pēc kā nosaka šo te medību nomas maksu. Valstī piederošās
zemes. Jā, zemes. Valstī, jā. Šit ir
atšķirība. Mm-hmm. Šādām lietām, bet nu, mm-hmm. varbūt pēc šī principa arī var noteikt ar pašvaldībai, bez nekādām tur mēģināšanām atrast vērtētāju, kas tagad izdomās, cik maksā šī konkrētā zeme vai tā. Tur konkrēti. Jā,
tur jau ir šajā gadījumā no valsts puses ir noteikts konkrētā šai te zemes vienībai, kur gan vērtē šo te bonitāti, gan vispārējo.
Biezība, gan augu valsts, vispārējās tas viss kopā.
Nu, redz, tas jau nozīmē, ka ir sistēma. Nu, mēs jau arī tad varam pēc tā paša principa. Nevis ar balsojumu visiem noteikt vienādi, bet ja ir jau gatava formula pēc kā rēķina, un tie dati mums pašvaldībā pa mūsu zemēm arī ir, nu, tad kāpēc ne? Precizējam noteikumus, ka to aprēķina katrā konkrētā gadījumā atbilstoši tādai un tādai formulē.
Jā,
jā, bet tajā ministra kabineta noteikumā bija noteikts, ka to nosaka valsts piedarošiem.
Nu, bet mums jau nevajag atsaukties uz ministra kabineta noteikumiem, jo mēs paši savos noteikumos ieliekam to pašu principu.
Mhm.
Nu, jā,
izdarīties. Labi, mēs paskatīsimies, jā.
Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es pie šī te, es redzēju arī tos MK noteikumus, tad, kad parādījās šīs lēmuma projekta vai ideja par tiem noteikumiem, par maksas noteikšanu, es ieskatījos tais MK noteikumus un padomāju, ka visticamāk, ja mums viņi būtu jāpiemēro, mums būtu vispirms nepajokam jāieguldās to datu mm-hmm. savākšanā, jo mums jau viņu nav šobrīd nekādu. Bet varbūt, ka ir iespējams līdz nākamajai reizē, ka mēs šo te jautājumu veram vaļā, kādā veidā mums varētu pateikt, cik tad valsts mežā maksā šīs tiesības, ja reiz viņi ir aprēķinājuši. Vai tas ir, nu, ja mums ir 50 centi, vai viņiem ir 5 eiro, nu, vai, nu, respektīvi, vai tas ir dārgs, vai lēts prieks, ja tā var teikt, nu, izrēķināt, vispirms izpētīt un pēc tam izmantot šos datus, vai noteikt to maksu par to mūsu tiesību. Vienkārši tā salīdzināšanas pēc. Kāda ir atšķirības ar medībām valsts mežā, varbūt Anna zina uzreiz?
Es nepateikšu cenu pa hektāru, man, protams, ir pieejams rēķins no Latvijas valsts mežiem, kur var izrēķināt droši vien, kad viena hektāra medību tiesību nomas maksu gadā, bet vēl ir viena problēma, ka šis Latvijas valsts mežu izdomājot tikai mežu teritorijas. Šī gadījumā medību tiesības būs iespējams nomāt arī lauksaimniecības zemēs.
Jā, jā.
Nu, un par to datu vispār īsti nekādu nav.
Jā, nu skaidrs. Jā. Nu, ja, ne, ja salīdzināt nevar, tad tam nav nekādas, protams, jēgas.
Jā, to informāciju mēs varam palūkt Latvijas valsts mežiem.
Nu, tīri informatīvi.
Kā mums atsūt, ka 1 eiro gadā esot.
Nu, tad divreiz vairāk tā kā nekā mums, bet pat normālu mežu it kā.
Jā.
Labi, skaidrs.
Nu, vienmēr mēs jau varbūt arī... Varbūt izstrādāts, un tur ir kails ir te, un tāpat būs tas vidēji 1 eiro.
Jā. Labi, paldies. Paldies,
Inga. Labi, to mēs vēl padomāsim attiecībā par šīm te nomas maksas noteikšanas aprēķināšanu, kā iespējams varētu mēs.
Jā, noteikti. Paldies, Inga. Ir 12.03, bet mēs taču pabeigsim, ne? Pabeigsim, jā. Jā, nu tad mums Aiva Dimanta ziņos arī par informāciju par dalību Estlat projekta konkursā. Aiva, lūdzu.
Jā, mēs esam saņēmuši e-pasta vēstuli no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, kur viņi mūs uzaicina piedalīties Estlat projektā peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības piesārņojuma samazinātājs. Informācija par visu šo pasākumu ir ļoti skopa, tik cik es jums nosūtīju. Es arī sazvanījos vēl ar šo institūtu, ar šo pārstāvi un centos uzzināt, ko vairāk. Doma ir tāda, ka šis hidroekoloģijas institūts vēlas ierīkot salu Talsu ezerā, ar pamatojumu to, ka šī salā atbilst ESLAT programmas teritorijai, kurā ir nosacījums, ka šai te salā ir jāatrodas pilsētu vidē. Un šīs salas mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību un izvākt piesārņojumu, kā arī izveidot interaktīvu maršrutu ar QR kodiem apmeklētājiem, lai informētu par šo bioloģiskās daudzveidības nozīmi un uzturēšanu pilsētu vidē un piesārņojumu veidiem. Sazinoties ar šo te institūtu, šajā gadā finansējums no Talsu novada pašvaldības puses nebūs nepieciešams, arī tajā gadījumā, ja šo projektu apstiprinās šim institūtam, jo izvērtēšanas pasākums ir pusgads šiem projektiem, tā kā iespējamais līdzfinansējums ir nākamais un aiznākamais gads, kur pašvaldībai būtu jāiegulda 20%, no kuriem 10% ir saņemami atpakaļ no valsts budžeta. Šis ir kā pilotprojekts. Latvijā šis institūts ir izvēlējies divas pašvaldības. Mēs esam viena no tām. Mēs būtu kā šī pilotprojekta atbalstītāji un īstenotāji Latvijā šādām te salām. Pašreiz uz doto brīdi no mūsu puses ir jādod atbilde, ka mēs esam šajā ieinteresēti, lai mūs iekļautu šajā projektu pieteikumā Hidroekoloģijas institūts, ko sagatavos. Tas man īsumā arī viss.
Jā, tas tāds ļoti interesants un saldabīgs projekts. Ko jūs sakiet par šo? Kāda speciālista viedokļa?
No. Andim ir jautājums.
Andim jautājums, labi.
Andi, jā, lūdzu.
Jā, man jautājums. Es saprotāju, ka tev ir galīgs kopi informācija par to vispār, kas tas ir, cik liela sala, no kā viņi ir, bet galvenais jautājums, labi, mērķi, tu nolasīji ļoti skaisti teikumi, skaistiem vārdiem un tā tālāk. Bet plānotie sasniedzamie rezultatīvie rādītāji vismaz ir zināmi, kas mums ir jāsasniedz. Izveidota salā vienas gabu un viss.
Ir mums, pēc mums pieejams informācijas, jā. Nav arī vizualizācijas šai salā, es lūdzu vizualizāciju, arī tāda pagaidām vēl nav. Nu, es saprotu tā, ka šis Latvijas hidroekoloģijas institūts, tad, ja viņiem šo projektu apstiprinās, tad viņi sāks reāli darboties.
Jo pēc nosaukuma spriežot, pēc mērķa spriežot, mums ir kaut kas jāuzlabo Talsu pilsētas ezera ekosistēmā, un tur jābūt kaut kādam, tad ir rādītājiem, kādu piesārņojumu mēs tur maz zinām, kas tur, ja tikai projekta mērķis ir izveidot salu un ielikt ķeksīt, ka tāda sala ir izveidota un citi rādītāji vairs nav.
Nu, tad ir par mikroplastmasu. Jā.
Skaidrs.
Bet tur nekādi, nu, teiksim, tie apjomi, cik liels, kādās proporcijas, tas varbūt attiecībā pret ūdens tilpli, cik daudz, nekāda informācija nav šobrīd, vai ne?
Nav, patreiz nav nekas tāds, ne, tikai šī te.
Katrā ziņā no, gribētos,
ka mums ir vairāk informācijas. Mums ir tāds mikroplastmats piesārņojums Talsu ezerā.
Ir, jā.
Nu, cik es konsultējos ar vides nodaļu, ar Aju Svarinsku, tad jā.
Tur bija pagājuši, kad pētījums un pētījumā, es nevaru pateikt, bet katrā ziņā šis bija viens no piesārņotākajiem ezeriem Latvijā, kur viņi bija baudījuši.
Tāpēc arī
tieši uz mikroplastiku.
Tieši uz mikroplastiku, jā.
Nu, katrā ziņā.
Tātad, teorētiski no vidus viedokļa mums tā nepieciešamība būtu pietiekoši liela.
Jā.
Nu jā, jo savādāk no citiem viedokļiem skatoties, droši vien kāds teiks, ka mums labāk vajadzētu strūklaku jaunu, nevis salu būvēt vai pelnināt par kaut ko.
Jā, es ar to līdzīgi domāju īstenībā, jo tāds ezers pats par sevi ļoti maziņš, nu ja tā mēs ņemam, jo ja mēs nesaprotam, kādos apmēros un kā tas viss izskatīsies un ko tas mums dos, tad baigi grūti spriest šobrīd, bet nu informatīvi mums, kā tālāk tā virzība ir, mums ir vajadzība pēc skaidras atbildes, vai novads ir gatavs uz to vai ne, vai ne?
Šis Latvijas hidroekoloģijas institūts mūsu savā projekta pieteikumā iekļaus kā partneri.
Kā partneri?
Bet pamatojoties uz ko, uz informāciju sniegto informāciju, šobrīd vai būs vajadzīgs domas lēmums?
Pašlaik būs vajadzīgs priekšsēdētājs apliecinājums par interesi, par dalību šajā projektā. Un tad domas lēmums būs vajadzīgs tikai tad, ja projekta apstiprinās.
Nu, tad droši vien es varu pateikt savu personīgo, savu deputātu viedokli, ka šī interese zināmā mērā ir atkarīga no tā, no sasniedzamiem rezultatīviem rādītājiem. No pašu projektu kaut kādu dizaina, nu, projektu dizainu, ne tikai pašu salas vizuālā izskata, bet, nu, ko ar to projektu grib izdarīt.
Jā, bet katrā ziņā lēmums mums būs jāpieņem tikai tad, ja tas projekts tiks apstiprināts, un tad mēs varam viņu vai nu ņemt dalību, vai nu neņemt dalību turpmāk, ja? Pareizi
saprot? Jā, jā. Mm-hmm.
Jā, Alds Pinkens, lūdzu.
Jā, bet tādā secībā mēs samaitājam no tam vadošajam partnerim tos plānus, ja mēs tagad pēkšņi tā kā pieļaujam un pēc tam, kad nonākam līdz lēmumam, pēkšņi pasakam, ka ne, zin, tomēr ne. Es domāju, ka mums jau šobrīd būtu jābūt diezgan drošiem par to, ka mēs ejam līdz galam, ja vien nu, tātad šī naudiņa tam projektu realizācijai nonāk. Bet jā, jautājums man laikam, ka nebija, jo mēs par šito te jau bijām runājuši par šo lietu, tas bija droši vien kaut kādā administratīvajā sapulcē, bet nu, arī tas mans viedoklis ir tāds, ir jāsaprot, kur mēs iesaistāmies, kā tas izskatās un ko tas dod, jo piedalīties visādos projektos mēs varam, bet nu, ir lietas, kur iespējams varētu arī nepiedalīties. Un mums šeit ir viss pietiekami jūtīgs, gan vizuālajā ziņā, gan iespējams tāpat ekosistēma. Man šobrīd nav viedoklis par to, ka tas ir tas, kas vajadzīgs tam ezeram, vai Talsim, vai Novadam. Informācija jābūt ir tādai, ka nu, uz viņas pamata var izdarīt, pieņemt lēmumu.
Jā, paldies. Kolēģi, vēl kādam ir viedoklis?
Jautājums, kāds termiņš domas priekšsēdētājiem jāsniedz kaut kāds viedoklis rakstisks?
Līdz nākamās nedēļas beigām.
Tas ir tūlīt. Un līdz tam mums nav iespējams nekādu papildus informāciju iegūt.
Mēs nevaram jā, no tiem projekta potenciāliem partneriem uzaicināt viņus uz finanšu komiteju. Var no paša rīta informatīvā daļā, lai viņi mums... No savu skatpunktu varbūt vairāk kaut ko var izstāstīt šobrīd.
Jā, labi, es mēģināšu sazināties, noskaidrot. Labi.
Jā. Nu, es savu viedokli izteikšu, manuprāt, informācijas ir ļoti stipra pamaz, protams, ka mēs nezinām, ko mēs no tā īsti iegūsim, bet pašā laikā, ja mums ir iespēja piedalīties, nu, teiksim, pilotu projektā, un ja tiešām ir tā, kā arī pirmitri Lauris minēja, ka pēc tiem datiem mums Talsu ezers ir gana teiksim, piesārņots ar tām mikroplasmas daļiņām, tad pilnīgi iespējams, uzzinot kaut ko vairāk par šo projektu, pilnīgi iespējams, ka arī būtu labi piedalīties. Katrā ziņā tas ir tāds pilsētas vidas un kas saka, arī dabas daudzveidības projekts, kas varētu būt iekļauts, nu, teiksim, arī Talsi, kā tāds nu, kā lai pasaka, tāda nozīmīga vieta, kur kaut kas tāds tiek darīts, gan ezeram labi, gan Talsiem labi, gan publicitātei, gan vēl kaut kam. Tā kā iespējams, ka tur arī varētu piedalīties. Tas tāds mans viedoklis, bet žēl, ka ir pa maz informācijas šobrīd. Lauris Pīlaits arī savu roku.
Jā, es gribēju piebilst, ka tajā pētījumā ir atklāts, ka Talsu ezers viss piesārņotākais no tiem, kas ir pētīts. Jā. Jā. Nē, nē, no tie, kas ir pētīts. Es nosūtīšu to rakstu visiem.
Kolēģi, bet labi, bet priekš... Kolēģi, bet varbūt priekš protokola. Varbūt priekš protokola. Nu, faktiski jau būtu labi, ja mēs vismaz saprast vismaz tā, nu, mūsu komitejā, kāds ir deputāts viedoklis tur piedalīties vai ne, ar šo skopu informāciju, kas mums šobrīd ir. Es piedāvāju vismaz tā, nu, tīri formāli, nu, nobalsojām, mēs par šo kāds vai pret vai atturās vai kā, lai mums protokola arī saprotams, teiksim, mūsu viedoklis par informatīvās daļas jautājumu. Nu, vienkārši manuāla rokas, teiksim, aicinu, kas ir gatavs atbalstīt šādu veidu pilotu projektu Talsos. Kurš par? Nu, redz, trīs ir par, kurš ir pret? Pret nav neviens, par jāturās, ja?
Mēs par to, ka līdz mēs sniedzam kaut kādu atgriezinisko saiti, ka tomēr, lai tie projekta partneri atnāk un izstāst mazliet vairāk par pašu
Protams.
Projektu.
Protams, tas jau būtu tas labākais, ja mums būtu vairāk informācijas.
Jā, es centīšos sazināties un saorganizēt.
Jā, iespējams, ka mēs par nākamu nedēļu varam kaut kādā formātā, vai tas ir Zooms vai vēl kāds cits formāts, bet vismaz tur sanāk kopā tiem, kam šis jautājums interesē. Labi.
Un talsniekiem beigt piesārņot savu sezaru.
Jā. Jā. Labi, kolēģi, paldies par darbu komitejā, paldies visiem darbiniekiem. Tad šodien esam beiguši tautas komitejas sēdi. Jā, es slēdzu komiteju, jā. Paldies.